Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İran səfirliyi dünya Azərbaycanlıları qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. İraqın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən zorakılıq hadisələri baş verib. Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçirdi. Efirdə xəbərlərdir. İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərərək ötən gün keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi çıxışları İranın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Səfirlik həmin sənəddə dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında Bakıda keçirilən ikinci qurultayında səslənən bəzi çıxışları İranın əleyhinə olan fikirlər kimi qiymətləndirir. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, bu cür çıxışlar İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə kölgə salır.
Dünənləri dünya azərbaycanlıların ikinci qurultayında bir neçə nəfər iranlılardan çıxışlarında İranın daxili məsələləri bunlar qarışıb. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Beynəlxalq hüququn əleyhinədir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir? Özü özünə yardım eləyə bilmir bu adam. Gəlir başqa cürə mənfi söhbətlər burada aparır, İranın daxili məsələlərinə qarışır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə heç bir müsbət bir şey gətirməyəcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani, dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında hazırda Avropa ölkələrində yaşayan və əslən İrandan olan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması, ana dilində məktəblərin olmaması, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdi. Dünya azərbaycanlıları konqresinin sədri Cavad Dərəxtinin çıxışında da İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs olunurdu.
Nə yazık ki, bugünkü İran hakimiyyəti öz anayasasında millətlərə ana dilində təhsil imkanı verən 15 və 19-cu maddələri icra etmir. Bu haqqı Azərbaycan tüylərinə vermir. Azərbaycanın güneyindəki gəncliyimizin savadlanmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına imkan verilmir. Fars dilinin dövlət dili, elmi, ədəbi və yazı dili kimi istifadəsi Azərbaycan türkünün əritilməsini sürətləndirir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla İran səfiri Əfşar Süleymani arasında məsələ ilə bağlı görüş keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirib ki, hazırda Nazirliyin məsələyə hər hansı münasibəti yoxdur və çox güman ki, Xarici İşlər Nazirliyi İranın notasına sabah reaksiyasını bildirəcək. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azərtac agentliyi xəbər verir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Rusiyanın Interrao YES şirkətinin Qafqaz ölkələri barədə saytında Dağlıq Qarabağın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində göstərilməməsi ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərmişdi.
Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin. Mən neçədən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyəm.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Haqqadakı BMT-nin hərbi tribunalı deyir ki, toksikoloji testlərin nəticələri göstərir ki, keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiç zəhərlənməmişdi. Miloševiç ötən şənbə günü Haqqadakı BMT-nin hərbi tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Slobodan Miloševiç onun bəzi tərəfdarlarının iddia elədiyi kimi zəhərlənməmişdir. BMT-nin müharibə cinayətləri üzrə tribunalının verdiyi məlumata görə, Miloševiçin qanında aparılmış ilkin analiz bunu təsdiq edib. Haqa şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında tribunalın prezidenti Hakim Fausto Pokar, Hollandiya prokurorunun Miloševiçin vəkilinə göndərdiyi məktubdan sitat gətirib.
So far, no indications of poisoning.
Hələ ki, zəhərlənməyə işarə eləyən heç nə tapılmayıb. Cənab Miloševiçin qanında ona verilən bəzi dərman maddələri aşkar olunsa da, dərmanların tərkibində zəhər aşkar olunmayıb.
But not in toxic concentration.
Lakin tribunal hələ də toksikoloji analizin yekun nəticələrini gözləyir. Hakim Pokar nəticələrin nə vaxt məlum olacağını deməyib. Miloševiçin ölümündən dərhal sonra meyitin yarılması onun infarktdan öldüyünü göstərib. Hakim Fausto Pokar bu nəticəni bir daha təkrar edərək deyib ki, patoloqların rəyinə görə Slobodan Miloševiçin ölümünə ürək çatışmazlığı olub.
Kənan Kazımoğlu Slobodan Miloševiç martın 18-də Belqrad yaxınlığında anadan olduğu Pozavirat şəhərində dəfn olunacaq. Bugün İraqın müxtəlif yerlərində zorakılıqlar davam edib. İraq polisi deyir ki, Bağdaddan 30 kilometr cənubda yerləşən Mahmudiyə şəhərindəki Amerikanın hərbi bazası yaxınlığındakı evlərin topdan atəşə tutulması nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub və daha 4 nəfər yaralanıb. Kut şəhərində bomba partlayışından 1 mülki şəxs həlak olub və daha 4 nəfər yaralanıb. Fəllucada Amerika hərbi konvoyunun raket hücumuna məruz qalmasından sonra Amerika ordusu 11 mülki şəxsi həbs edib. Bugün koalisiya qüvvələri Samirə şəhəri yaxınlığında üsyançılara qarşı əməliyyatı davam etdiriblər. Türkmenistanda həbsdə saxlanılan Azadlıq Radiosunun Türkmen redaksiyasının iki əməkdaşı azadlığa buraxılıb. Jurnalistlər Meret Xamadov və Cuma Durdu Ovezov martın 7-sində Türkmenistanın Marisk vilayətində həbs olunmuşdular. Türkmen rəsmiləri deyirlər ki, onlar şəhər iclasının işini pozduğuna görə xuliqanlıqda ittiham olunur və onlara qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb. Moldovanın Pnyer-Dnestriyani münaqişəsinin həlli üzrə Ukraynanın xüsusi nümayəndəsi Dmitri Tkaç deyib ki, Dnestriyani bölgədə separatçılar Ukrayna ilə sərhəddə yol hərəkətini bərpa ediblər. Ukraynanın martın 3-də Moldovanın Dnestriyani bölgəsi ilə sərhədində tətbiq etdiyi yeni qaydalara görə, bu bölgədən Ukraynaya göndərilən bütün yüklər Moldovanın dövlət kömürük xidmətindən keçməli idi. Kiyev bu qaydaları Avropa Birliyinin təzyiqi nəticəsində tətbiq etmişdi. Avropa Birliyi beynəlxalq ictimaiyyətin tanımadığı Dnestriyani bölgəyə və bu bölgədən yüklərin qaçaq yolla daxil olmasından və çıxarılmasından narahatdır. Bugün Tbilisi Belarus hökumətinin Gürcüstan deputatlarına Belarusda keçiriləcək prezident seçkilərini izləməyə icazə verməməsini pisləyib. Martın 15-də Gürcüstan parlamentinin 7 deputatı Minskin havalimanında dayandırılıb. Belarus rəsmiləri onların saxlanılmadığını və onlarla yaxşı rəftar olunduğunu deyirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dəfələrlə Gürcüstanı onun opponentlərini maliyyələşdirməkdə günahlandırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qaydaq Azərbaycana. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə martın 17-də xəstəxanalara quş qripindən şübhəli bilinən heç kim müraciət eləməyib. Bu xəstəliyə yoluxması ehtimal olunan xəstələrin vəziyyəti isə sabitdir. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə yeni ocaqlar müəyyən edilməyib. Xəstəliyin qarşısını almaq məqsədi ilə Səhiyyə Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 3 milyon yeni Azərbaycan manatı ayrılıb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist Respublikada söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Polis bir qrup jurnalistin Sabir bağında piket keçirməsinə imkan verməyib, kənara sıxışdırsa da çıxışlara mani olmadı. Piketçilər söz fikir azadlığının təmin olunmasını, jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərənlərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Gənmət Zahidov bildirdi ki, son günlər jurnalistlərin qorxudulması tendensiyası artıb ki, bu da narahatlıq doğurur.
Hakimiyyətin dəfələrlə vəd etdiyi söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı bəyanatlar elə kağız üzərindəcə qalmaqdadır. Jurnalistlərin mərhum Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbi iqtidar tərəfindən eşidilmir. Son günlər Azadlıq Qəzisinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə edilən sui-qəsd cəhdi onu sübut edir ki, hakimiyyət ölkədə əsl söz azadlığının təmin edilməsində maraqlı deyil.
Azadlıq Qəzisinin redaktoru Qənimət Zahidov. Səbani rayon polis idarəsinin rəisi müavini Kamal Vəlişov dedi ki, piket icazəsiz olsa da qarşı durma olmadı.
Tələb eləyirlər Sabir bağının qarşısında, biz onların qarşısında burada kəsdik, o icazədir. Kobudluq eləmədiyinə görə, qanunlara tabi olduğuna görə, kobud qanun pozuntusu qeydə alınmır.
Səbani rayon polis idarəsinin rəisi Əsmavini Kemal Vəlişov. Piketin qətnaməsində isə deyilir ki, jurnalistlərə təzyiqlərə son qoyulmalı, Monitor jurnalının redaktoru İlmar Hüseynovun qatilləri tapılmalı, Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə təzyiq göstərənlər cəzalandırılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə Fikrət Hüseynlinin döyülməsi faktının araşdırıldığını bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışıl Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə yeni təyin olunan xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebey regiona tanışlıq səfərini Cənubi Azərbaycandan başlayıb. Bugün Cənab Semnebeyin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qəbul edib. Səfərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında Cənab Semnebey deyib ki, fəaliyyəti dövründə çalışacaq ki, Avropa Birliyi regiondakı donmuş münaqişələrin həllində daha fəal rol oynasın. Danışır Azadlıq Radiosu. Gürcüstanın Tsalka rayonunda həftənin əvvəlindəki toqquşmanın ardınca təhlükəsizlik qüvvələri əmin amanlığa nəzarət edirlər. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Gürcüstanın Tsalka rayonundakı erməni təşkilatları erməni dilinin bu rayonda ikinci dövlət dili elan edilməsi xahişi ilə parlamentə müraciət hazırlayırlar. Bu barədə dünən həmin rayondakı 20-yə yaxın ictimai siyasi təşkilatın toplantısında qərar çıxarılıb. Gürcüstanın cənubundakı bu rayonda son bir neçə gündə gərginliyə səbəb Quşi kənd sakini Gevurt Gevurkyanın restoran yaxınlığında bir gürcü ilə dalaşarkən bıçaqla öldürülməsi idi. Çərşənbə günü dəfn mərasimi etiraz yürüyüşünə çevrildi, sonra toqquşmaya imkan verməmək üçün bölgəyə daxili qoşunlar yeridildi. Azadlıq Radiosunun müxbirinin bölgədən verdiyi xəbərə görə silahlı polis dəstələri sutka boyu keşik çəkirlər. Bu, son bir neçə ildə həmin bölgəyə qoşunların ikinci dəfə gətirilməsi idi. 1999-cu ildə Tsalkada etnik gürcülərlə yunanlar arasında iki nəfərin ölümünə səbəb silahlı toqquşmadan sonra bura daxili qoşunlar yeridilmişdi. Toqquşma iştirakçıları etnik zəmində qruplaşsalar da, yerli sakinlərdən bəziləri işsizlik kimi sosial problemlərin belə toqquşmalarda rolu olduğunu deyirlər. Tsalkadan kiçik ticarətçi Viola Üşxvani. Belə kiçik savaşlar həmişə olur. Gürcülərlə ermənilər arasında yox, sərxoş gənclər arasında. Bu, xuliqanlıqdır. Çünki boş bekarçılıqdır. Bu, qətiyyən siyasi məsələ deyil. Bakı Ceyhan Neft Kəməri həmin rayondan keçir və onun tikintisi zamanı işsizlik problemi nisbətən səngimişdi. Bu kəmərin çəkilişinə Tetri, Tskaro və Tsalka rayonlarından 4000-ə yaxın gürcü, yunan və erməni cəlb olunmuşdu. Bu ilin avqustunda kəmər çəkilişi başa çatanda onların da məşğulluğu başa çatacaq.
Rövşən Əliyev. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Milli Bankı 2006-cı ildə ipoteka kreditlərinin yeni, bir qədər fərqli mexanizmini, əmanətlərin sığortalanması və kommunal xərclərin ödənməsi üçün yeni sistemlərin yaradılması üçün çalışacaq. Milli Bankın sədri Elman Rüssəmov martın 17-sində keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
Əmanətçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində olduqca mühüm bir addım olacaqdır, belə bir sığortanın yaradılması. İkinci böyük layihə kommunal ödənişlər sistemasının yaradılmasıdır. Üçüncü layihə rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə birlikdə Poçtbank layihəsidir. Azərbaycanda olan 1200 poçt şöbəsi və hər bir kənddə olan bir məntəqə ödəniş sisteması, sonradan isə depozitlərin, əmanətlərin yığılması sistemasına qoşulacaqdır.
2005-ci ilin yekunlarından danışan Milli Bankın rəhbəri bildirib ki, ötən il ölkəyə 4,5 milyard dollar kapital qoyulub. Bunun da 95%-i neft sektorunun payına düşüb və əsasən bu sektorun gəlirlərinin hesabına ötən il Azərbaycan rəsmi valyuta ehtiyatları 10% artaraq 1 milyard dollara çatıb. Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi isə 1,7 milyard dollarlıq xarici borcdan 40% artıq olub.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran səfirliyi dünya azərbaycanlıları qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. İraqın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən zorakılıq hadisələri baş verib. Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçirdi. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.